Areena.
Nyt on tiistain ykkösaamun aika. Hyvää huomenta. Studiossa tänään Linda Vettanen ja kattauspäivän puheenaiheesta. Se kuulostaa tältä. Iran tulitti yhdysvaltalaista sota-alusta, kun Trump on joukkojen avulla yrittänyt avata energiakuljetuksille tärkeää Hormuzin salmea. Mihin Trump nyt pyrkii? Riittävätkö Trumpin takeet siihen, että laivat uskaltavat salmesta kulkea tästä? Arviot ihan kohta. Suomi on osallistunut kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin nyt 70 vuoden ajan. Miten kriisinhallinnalla tällä hetkellä maailmalla menee, kun monet kriisit tuntuvat päinvastoin eskaloituvan ja niitä myös tarkoituksella eskaloidaan? Mikä on rauhan rakentamisen ja turvaamisen arvostus tällä hetkellä? Tästä puhutaan puolen tunnin päästä. Silloin tänne saapuu monissa rauhanturvaoperaatioissa mukana ollut Jyri Haimakainen, EU:n Ukrainan siviilikriisinhallintaoperaation varapäällikkö Mia Rahunen sekä ulkoministeriöstä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Anu Konttinen. Ja vielä ennen 9 kuullaan myös Ukrainan droonisadonkäynnin tilanteesta ja Rovaniemelle perusteella olevasta drooniosaamiskeskuksesta. Ja kuullaan myös viimeöisen Met Galan tunnelmia New Yorkista. Yhdysvallat on kertonut aloittaneensa kauppalaivojen avustamisen Hormuzin salmen läpi, mutta samaan aikaan Iran kertoo ampuneensa kohti Yhdysvaltojen aluksia. Lähes 1000 aluksen noin 20 000 merenkulkijan arvioidaan parhaillaan olevan jumissa siellä alueella. Mitä Hormuzin salmella oikein tapahtuu, sitä arvioivat nyt Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, muun muassa ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana työskennellyt Henri Vanhanen. Hyvää huomenta, tervetuloa.
Kiitos vaan ja hyvää huomenta.
Sinä, Henri, vaikutat nykyään yksityisellä sektorilla.
Pitää paikkansa.
Kerrotaan se vielä taustaksi, mutta Yhdysvallat on nyt siis kertonut, että se on aloittanut kauppalaivojen avustamisen Hormuzin salmen läpi. Se on ilmeisesti onnistunutkin siinä. Toki Iran tämän tiedon kiistää, kertoo päinvastoin ampuneensa kohti Yhdysvaltojen aluksia. Tanskalainen rahtilaivavarustamo Maersk, se on kertonut viime yönä, että yksi sen aluksista on kulkenut tämän salmen läpi Yhdysvaltojen asevoimien turvaamana. Niin mitä te nyt arvioitte, mitä siellä salmessa oikein tapahtuu tällä hetkellä? Onko se auki, onko se kiinni, kuka sitä nyt hallitsee?
No nämä on niitä kysymyksiä, mitä varmaan päivittäin eri tahot kysyy, että kuka sitä hallitsee, onko auki, onko kiinni, onko tulitauko voimassa vai ei, neuvotellaanko rauhasta vai ei. Ja se, että on näin paljon epäselkeyttä ilmassa, niin kertoo siitä, että tilannekuva on niin, että se ei ole kenenkään hallussa. Ei ole missään tapauksessa tilanteessa, jossa yksi osapuoli selvästi hallitsisi sitä tilannetta, vaan päinvastoin tässähän molemmat pyrkii hallitsemaan tätä tarinaa. Yhdysvallat sanoo, että se on voittanut tämän, se hallitsee, sillä on merisaarto, se pystyy saattamaan näitä aluksia läpi. Iran kiistää tämän, sanoo, että kaikki aluksia kohtaan tullaan ampumaan. Se kertoo ehkä jotain Hormuzin salmestakin, että se on alue, mikä periaatteessa on ollut, tai alue, mikä nyt on ollut kiinni, mutta ei kuitenkaan kiinni sieltä, vaan kukaan ei pääse sieltä läpi, mutta se sama tarina tässä nyt jatkuu, eli ei tämä tilannekuva ole mitenkään yksiselitteinen tai mustavalkoinen missään tapauksessa.
Teivo Teivainen.
Joo, ja Iranin tämmöinen häiriövipu on siinä, että vaikka ihan kaikkia laivoja ei ammuttaiskaan eikä miinat osuisi jokaiseen siitä läpimenevään ja jotkut laivat joskus meniskin läpi, niin sen riskin pitäminen niin suurena on Iranin yksi selkeä tavoite ja väline tällä hetkellä, ja niin kauan kuin se on, että varustamot ja muut laivaliikenteeseen osallistuvat tahot, erityisesti vakuutusyhtiöt, katsovat sen liian riskialttiiksi, niin silloin niitä laivoja pysyy siellä Persianlahdella ja Iran pystyy heikompana osapuolena tässä konfliktissa hallitsemaan sitä pakkaa kuitenkin aika paljon.
Niin Trump on sanonut, että tätä nyt näitä saatetaan näitä aluksia, mutta tästä saattamisesta on ollut aika erityyppisiä käsityksiä, mitä se nyt tarkoittaa, että onko se jonkinlaista tilannekuvan välittämistä vai ihan konkreettista saattamista, että mennään siellä peräkanaa tyyppisesti, niin, niin mikä teidän käsitys on, mitä se käytännössä tarkoittaa tällä hetkellä?
No nythän tämä operaatiovapaus, onko se nyt Project Freedom, millä nimellä se on kulkenut, niin senhän idea nimenomaan on, että Yhdysvallat pystyisi saattamaan näitä aluksia kulkemaan rinta rinnan niiden kanssa, että ne pääsisi turvallisesti läpi. Mutta sitten samaan aikaan Yhdysvallat sanoi esimerkiksi eilen, että he on upottanut 6 Iranin jotain tämmöistä alusta, ja Iran kiistää tämän tiedon. Eli kertoo nyt vähän taas niin kuin epäselvää kuvaa siitä, että miten siellä käytännössä toimitaan, mutta sen ideahan on siis pyrkiä ollut viestiä Yhdysvaltojen toimesta, että siinä on tilanne hallussa jollain tavalla, ja sitten se on tämä merisaarto, johon liittyy samaan ajatukseen, että Iran ei ikään kuin pääsisi sitten kulkemaan sieltä läpi, vaikka sieltäkin on tultu läpi. Yhdysvalt haluaa antaa mielikuvan, että nyt se tukee ja pystyy tämän avaamaan. Se on tärkeää Yhdysvaltain ja suurvaltapolitiikalla, että se pystyy avaamaan maailmanpolitiikan ja maailmantalouden tämmöisiä solmukohtia nimenomaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että tästä kaikesta ehkä se paras mittari, mikä piti aikaisemminkin mainita, on siis että maailmanmarkkinat. Maailmanmarkkinat ei valehtele, öljyn hinta on korkealla ja se kertoo kaikenlailla siitä, että miten ihmiset ulkopuolella näkee tämän tilanteen. Ja se on mun mielestä parempi reflektio siitä, että onko tämä nyt kenenkään hallussa ja toimiko Yhdysvaltain operaatiot vai ei.
Iranista tätä on kutsuttu projekti pattitilanteeksi kylläkin. Minkälainen luonnehdinta sinulla, Teivo Teivainen, on tästä tilanteesta?
No se pattitilanne luonnehdintahan on siinä mielessä luontevaa Iranille, että monen arvion mukaan Iranille riittää, että se ei häviä ja tilanne ajautuu pattitilanteeseen, niin silloin sille lähtökohtaisesti heikommalle osapuolelle se on vähän niin kuin voitto. Ja Yhdysvallalle pattitilanne on huono asia, niin kuin kiinalaiset tykkää sanoa, että Yhdysvallat sotii, mutta ei voita, kun samalla Kiina ei sodi, mutta voittaa, niin Yhdysvaltojen patittaminen sinne on niin kuin sekä Kiinan että Iranin intresseissä.
Niin nythän Iran on niin kuin sanonut jo, että se ei päästä yhtäkään rahtialusta sieltä läpi öljytankkeria ilman Iranin armeijan lupaa, sinne ei saa mennä. Niin riittääkö nyt nämä Trumpin lupaukset, saattamiset esimerkiksi varustamoille tai näille laivoille, että tavara lähtisi taas liikkeelle? Se on nyt varmasti miljardien ihmisten toive ympäri maailmaa.
No nyt varmaan katsotaan, jos sieltä se yksi Märskin alus meni läpi, niin kuin nyt vaikuttaa, että tuleeko sille seuraajia, jos niitä, eihän se ole mahdotonta, että Yhdysvallat pystyisi turvaamaan useampien alusten läpimenoa, ja tämä olisi Trumpille tietysti merkittävä voitto tässä tilanteessa. Kokonaistilanteen kannalta tietysti se, että päästään takaisin siihen asetelmaan, että vapaa meren kulku Hormuzin salmen läpi toimii, niin Trumpin niin kuin alkuperäisten sotatavoitteiden kannalta se nyt ei ehkä sitä ihan kauhean merkittävänä voittona pitää, mutta nyt tässä tilanteessa on tultu siihen, että se on milteipä tärkein tavoite tällä hetkellä Donald Trumpille.
Niin, mikä se nyt on oikeastaan se Trumpin tavoite? Esimerkiksi nyt nimenomaan tämän Hormuzin salmen suhteen tai sitten myöskin isommassa kuvassa. Riittääkö Trumpille nyt kaiken kaikkiaan tässä Iranin sodassa, että salmi avataan? Koska ulkopuolisen silmin se kuulostaisi vähän siltä, että kaiken tämän sotimisen jälkeen ollaan ikään kuin siinä lähtöpisteessä.
No siltähän se vähän näyttää ja tässä nimenomaan ehkä pitää sen takia hahmottaa se, että tämä lähdettiin ehkä hieman eri tavoitteilla kuin mitä nyt tavoitetaan. Eli maalitolpat on liikkunut siinä osin ja tässä varmaan alun perin oli se tavoite, mikä Trump itsekin antoi hieman ymmärtää silloin näiden ensimmäisten iskujen jälkeen. Tuli niitä ensimmäisiä kannanottoja ja puheita, niihin sinähän puhui nimenomaan, että vaihdetaan hallinto. Näin ei tapahtunut. Ja sitten muun muassa New York Times on raportoinut siitä, että se, mikä vaikutti sitten merkittävästi Yhdysvaltojen päätökseen käynnistää tämmöinen sotaoperaatio, oli sitten Israelin tiedustelu antava tieto siitä, että tai vakuuttelut siitä, että jos tämmöinen operaatio käynnistetään, niin sen seurauksena sitten hallinto vaihtuu, pyyhitään ylinjohto pois, tulee kansannousu ja sitten saadaan ikään kuin kaos aika. Vähän niin kuin tämmöinen ikään kuin pienempi, tai sanotaan pyrkimys toisinta, tämä Venezuelan tapaus, mutta tietysti Iran ja Venezuela on ihan erilaisia valtioita monin tavoin, se ei ole niin kuin 1+1, että se toimii samalla tavalla, mutta nythän sitten näyttää siltä, että voitto on se, että ei jouduta perääntymään ehkä liian häpeällisesti, mutta mä en tiedä, onko se mahdollista enää tässä vaiheessa, että tässä on vähän tämmöinen probleema, että kun Iranille se voitto on se, että se pystyy sanomaan, että se selvisi Israelin ja Yhdysvaltojen samanaikaisesta, sen kahden päävastustajan samanaikaisesta hyökkäyksestä, ja taas Yhdysvalloille voitto on se, että hallinto vaihtuisi, ollaan aika kaukana tästä, ja Iran pystyy aika pienellä panoksella kuitenkin häiritsemään Hormuzsalmia ja ylläpitämään tätä tilannetta, joko tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloille perääntyminen on todella vaikeaa, että hyvin nopeasti voidaan päästä siihen lähtöpisteeseen, ja ilman diiliä vielä.
Onko nämä alkuperäiset syyt hyökätä Iraniin vielä voimassa vai onko ne jotenkin jo unohtuneet tai eilisen uutisia?
No ehkä, niin kuin Henri hyvin sanoi, niin se Venezuelan operaation kuitenkin onnistuminen sanan monessa merkityksessä Donald Trumpille, niin siinä tuli makea mahan täydeltä niin paljon, että siitä ehkä seurasi semmoinen sokerihumala, että nyt vedetään samalla niin menetelmällä tästä Iran kumoon myös ja pahan akselit ja Venäjän, Kiinan liittolaiset ja kaikkea näin. Ja sitten tosiaan huomattiin, että Iran on merkittävästi vaikeampi pala kuin Venezuela myös sotilaallisesti ja sitten nimenomaan tämän Hormuzin salmen kontrollin vuoksi, jossa Iranilla on merkittävämpi vipu maailman talouteen, maailman politiikkaan kuin osattiin moni osasi odottaa.
On ja tähän lähtötilanteen, niin kun, että palataanko siihen vai ei, niin mä veikkaan, että saatetaan palata jopa huonompaa tilanteessa niin kuin siinä mielessä, että jos toi Hormuzin salmi ei käytännössä aukea täysin, tai jos siihen rupeaa liittyä jotain ehtoja sen käyttöön tai jotain erillisiä suojelumaksuja, mitä Iran ryhtyy sitten perimään siitä, että sitä käytetään, niin voi olla, että otetaan tilanteeseen, missä Iran oli jollain tavalla vahvempi kuin aikaisemmin, ja tätähän ei missään tapauksessa oltaisi tavoiteltu, eli pitää muistaa se, että tästä voi tulla myös huonompiakin seurauksia. Tämä on ollut erittäin huono, epäonnistunut operaatio siinä mielessä.
Mm. No, mitä te ajattelette, että miten Iran nyt vastaa? Onko sillä oikeasti vielä jonkinlaista kyvykkyyttä ihan oikeasti iskeä tai pitää sitä salmea hallussaan? Teivo Teivainen sanoi, että se riskin pitäminen riittää ja Yhdysvaltojen patittaminen sitä kautta, mutta ihan oikeasti se sotilaallinen kyky tällä hetkellä.
No kyllähän sitä on arvioitu, että vaikka Yhdysvallat alkaisi uudestaan nuijia isolla moukarilla sotilaallisesti Irania, niin silti siihen ei tarvita kauhean montaa osastoa, joilla on droneja ja kenties miinoja ja kenties pienveneitä jossain luolissa piiloissa käytössään, että ne pystyy silti patittamaan ja lisäämään sitä riskiä siinä salmella niin paljon, että siitä läpimeno on hankalaa. Tulevaisuuden kannalta en tiedä, mä luulen, että Kiina kyllä niin kuin tässä toiminnassa, vaikka tykkää siitä, että patitetaan, niin toisaalta ehkä kannustaa semmoisen vapaan merenkulun aikaansaamiseen. Tuollakin Kiinalle nämä kauppareitit on niin olennaisia, että jos pääsee leviämään tämän Kiinan omien niin kuin öljytuontivaikeuksien lisäksi niin kuin semmoinen ajatus, että erilaisia salmia suljetaan, niin tähän on maailmassa paljon muitakin, niin Kiina on kuitenkin tässä melko hiljaa pysyttäytyvä, mutta merkittävä peluri tässäkin pelissä, niin ehkä saattaa painostaa Iraniakin sitten lopulta siihen, että avatkaa nyt se salmi vapaalle merenkululle ilman ehtoja.
Siinä puhui Teivo Teivainen. Henri Vanhanen, mitä mieltä sinä olet? Mitkä on niitä väyliä ulos nyt tästä pattitilanteesta, mitä tässä on todettu?
No sanotaan näin, että tässä on se tietty, mitä kutsutaan eskalaatioansaksi, joka viittaa siis siihen, että no katsotaan sama esimerkki. 60-luvulla Yhdysvallat lähti tähän Sikojen lahden nousuoperaatioon juuri ennen Kuuban kriisi, ja siinä tarkoituksena on nimenomaan vaihtaa Kuuban johto myös, ja hyvin nopeasti kävi ilmi, että sotilaallinen operaatio epäonnistui. Silloin presidentti Kennedyllä oli kaksi vaihtoehtoa, että joko hän vetäytyy häpeällisesti toteuttaa epäonnistuu, tai sitten jatkaa iskuja ja ikään kuin vietän syvemmälle suohon ilman, että se ei kuitenkaan ratkea niin sotilaallisen iskulla. Tässä on paljon myös hyvin samantyyppisiä elementtejä ilmassa, että Trump voi ajatella, että no, jos me vähän pommitetaan lisää Iranin sähkö, tai ruvetaan pommittamaan Iranin sähköverkkoja, kriittistä infrastruktuuria, moukaroilla lisää, niin ehkä silloin he taipuu. Mutta todennäköisesti he ei tule taipumaan, jolloin vaihtoehdoksi sitten jää se, että pitääkö perääntyä. Ja perääntyminen taas nöyryyttävä, koska tässähän sitten tulee nimenomaan osoitukset Yhdysvaltojen voimalla rajat. Ja jos Yhdysvallat ei olekaan, niin kaikki voi panea mahtava, kun se on meidän muiden halunnut ajatella. Niin taas se taas sitten saattaa näkyä muissa maailmankolkissa, että kiinalaiset saattaa ajatella ja venäläiset, että hetkinen, me voidaan haastaa Yhdysvaltoja. Sen resurssit on rajalliset. Ja tämä on tavallaan se yksi haaste. Mutta onko tässä hyvää keinoa? Nyt puhutaan rauhanneuvotteluista. Pakistan on toiminut tässä välittäjänä. Mun niissäkin ehdoissa Iran on puhunut sotakorvauksista siitä, että Yhdysvaltojen pitää vähentää sotilaista läsnäoloa alueella. Ydinohjelmasta ei ole mitään keskustelua vielä. On puhuttu tämmöisten pakotteiden murtamisesta, merisauron murtamisesta. Eli aika paljon ehtoja, kovia ehtoja siihen, että Trump sanoi, että Iran on hävinnyt. Yleensä hävinnyt osapuoli ei pääse sanelemaan tämän tyyppisiä ehtoja toiselle osapuolelle. Että katsotaan, johtaako tämä mihinkään. Mutta kyllä se mun mielestä vähän kertoo, että Yhdysvallat kuitenkin osallistuu näihin keskusteluihin, että hekin haluaisi tästä ulos. Kyllähän tämä maksaa amerikkalaiselle veronmaksajalle, näkyy bensan hinnassa ja niin edelleen, niin siis kaikki intressit olisi päästä eroon. Tämän päivän maailmassa ei ole hyvää bisnestä sotia, mutta silti niin tapahtuu ja siksi ihmiset haluaa niistä pois, mutta nyt ei ole mitään helppoa. Tässä ei mitään taikaluotia, hopealuotia edes.
Tämä Hormuzinsalmen tilanne, se vaikuttaa tietysti ihan suoraan tosi moniin ihmisiin, miljardeihin ihmisiin eri puolilla maailmaa, mutta se on hiertänyt nimenomaan Yhdysvaltojen ja Euroopan välejä paljon, ja nyt Naton pääsihteeri Mark Ryttehän on antanut ymmärtää, että tässä eurooppalaiset ymmärtävät tätä yhdysvaltalaisten viestiä, niin puhuttu miinan raivausavusta ja muusta, niin mitä te ajattelette, että mitä eurooppalaisten valtioiden, NATO-liittolaisten kannattaa tässä nyt tehdä, miten osallistua tähän avaamiseen, mikä tietysti on tärkeää?
No ehkä se Rytten valinta sanoi jotain puolilipevää, mutta ei ihan yhtä mielistelevää kuin miten hän aiemmin on puhutellut Donald Trumpia. Eli että kyllä kuulemme teitä ja otamme vakavasti huolenne, mitä Ryttä nyt välittää viestiä Donald Trumpille, niin se on varmaan se, missä ollaan. Mä luulen, että Euroopan maissa on kuitenkin aika vahvaakin tahtotilaa sille, että Donald Trumpille ei saa antaa nyt liikaa periksi tällaisessa tilanteessa, jossa aika moni eurooppalainen NATO-johtaja on todennut, että tämä ei ole meidän sota ja se ei ole meidän arvojen mukainen sota ja me ei sen takia tämmöiseen nyt voida sitoutua.
Minkälaiseksi tämä Yhdysvaltojen rooli maailmassa on nyt sitten muuttumassa tai siirtymässä tämän Iranin sodan myötä? Onko siinä tapahtumassa muutoksia? Näetkö sellaisia, Henri Vanhanen?
No on siinä tapahtunut jo niitä. Tässä on kuitenkin se 1,5 vuotta nyt kohta. No ei ihan vielä, mutta sitä luokkaa Trumpia nyt näyttää tätä paluuta. Ja kyllähän oikeastaan kaikki, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä, isot muutokset, ne johtuu nimenomaan tästä, että Yhdysvalloissa on muuttunut hieman prioriteetit ja myös tapa tehdä politiikkaa. Ja tämä on näkynyt myös totta kai, nyt kun puhuttiin näistä Eurooppa-suhteista, niin kyllähän Euroopan Yhdysvaltain suhde on sikäli jännässä tilanteessa, että ei varmaan koskaan aikaisemmin tämän suhteen aikana, vaikka on ollut erimielisyyksiä, on ollut Suetsia, on ollut Vietnamia, on ollut Irakia, Afganistania ja niin edelleen. Mutta ei ollut tämmöistä tilannetta, missä Yhdysvaltain presidentti avoimesti haukkuu eurooppalaisia kyseenalaistaa sitoutumisen NATOon. Amerikkalaisen presidentti on kyllä sanonut, että käyttäkää enemmän rahaa NATOon, puolustakaa itseään, mutta ei ole sanonut, että ei sitoudu NATOon tai jopa puolustamiseen. Tämän tyyppistä ei kyseenalaistanut sitä, se on pyhä asia ollut lähtökohtaisesti. Ja toi Grönlantihan oli eräänlainen vedenjakaja, että siinä kohtaa mentiin niin pahasti sukset ristiin, että siinä se luottamus hajosi jollakin tavalla, mitä ei ehkä tulla korjaamaan ihan heti, että ehkä Eurooppa ja Yhdysvallat olisi voinut selvitä yhdestä Trumpin kaudesta, mutta nyt näyttää vähän, että ollaan menossa aika vaikeaseen paikkaan ja Naton huippukokous on parin kuukauden päästä. Nythän on sanottu jo, että liittolaiset epäonnistui testissä, Trump sanoi näin, että kuritusta tulee aika todennäköisesti. Ja tämä on tietysti edelleen oppi meille kaikilla sekä Euroopassa että Suomessa, että on aika herätä siihen, että nyt pitäisi alkaa pistää vähän enemmän oman turvallisuuden puolustuksen eteen.
Kiitokset tästä keskustelusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos paljon.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina aloittaa tulitauon tänään puolen yön aikaan. Tämä ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin oli ilmoittanut väliaikaisesta tulitauosta voitonpäivän juhlien ajaksi ensi viikonloppuna. Meidän Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo seuraavaksi, mitä tästä tulitauosta tiedetään.
No Venäjä on jo pidempään ehdottanut aselepoa voitonpäivän ajaksi, mutta Ukraina on torjunut ajatusta propagandistisena ja poliittisena. Zelenskin mukaan Venäjä halusi suojella pelkästään voitonpäivän paraatia eikä ihmishenkeä, mutta Ukraina suostui tähän lyhyempäänkin aselepon tosin vähän laajempaan kuin mitä Venäjä oli, kuin mistä Venäjä oli ilmoittanut. Ja tuorein isku Moskovaan, joka tehtiin vain eilen, niin se osoittaa, että voitonpäivän paraati ei todellakaan ollut turvassa.
Niin, mikä sotatilanne on tällä hetkellä? Ilmahyökkäykset ovat ainakin jatkuneet kiivaina.
Kyllä, puolin ja toisin. Ja viime päivänä Venäjä on tehnyt tuhoisia iskuja sekä rintaman läheisyyteen että vähän kauemmas. Ja Venäjän strategia ei ole muuttunut. Se iskee ennen kaikkea siviilikohteisiin ikään kuin lannistaakseen ukrainalaisia, mutta strategia ei ole tähän asti tuottanut toivottua tulosta eikä edelleenkään tuota niitä. Ukrainan strategia on toinen. Se yrittää nyt iskeä ahkerasti kauas Venäjän selustaan, ennen kaikkea energiainfrastruktuuri kohteisiin, öljyinfrastruktuuri kohteisiin, jotta Venäjä ei pääsisi hyötymään kohonneista öljyn hinnoista, eikä pääsisi toimittamaan polttoainetta rintamille ja sotakaluston tankattavaksi. Tällä toiminnalla on sitten muutamia tarkoitusperiä. Poliittinen ulottuvuus. Ukraina haluaa osoittaa sekä Venäjälle että omille länsikumppaneilleen, että ettei ole häviämässä sotaa. Ja sen lisäksi se haluaa myös osoittaa, että se ei enää tarvitse mitään lupia näille kaukoiskuille kauas Venäjän selustaan, koska se tuottaa nyt suuren osan aseistuksistaan itse. Ja sen lisäksi tällä on tietysti poliittinen ulottuvuus. Ukraina haluaa kohottaa omien kansalaistensa, omien sotilaidensa mieltä tällä tavalla ja myös saada venäläiset tuntemaan sodan seuraukset omassa läheisyydessään.
Niin, sotatoimien lisäksi Ukrainassa puhuttaa Israelin kanssa puhjennut viljaskandaali. Mistä siinä on kyse?
Kyllä tämä skandaali on kehittynyt jo muutaman viikon. Se johtuu siitä, että Israelin on väitetty ostaneen Venäjältä viljaa, joka on viety tai oli viety. Oli viety Ukrainan miehitetyltä alueelta. Ukraina on ilmaissut virallisen protestin Israelille. Israel on kiistänyt tämän asian, mutta Ukraina pohtii nyt pakotteiden säätämistä niille israelilaisyhtiöille, jotka ovat olleet toiminnassa mukana.
No, täällä Suomessa juhlitaan tänään 70-vuotista taivelta maailman kriisinhallintaoperaatioissa. Myös Ukrainassa toimii muun muassa EU-maamme-operaatio, jossa suomalainen osasto antaa Ukrainan asevoimille perus- ja erikoiskoulutusta. Millaisia kokemuksia Ukrainassa on tästä?
No, positiivisia kokemuksia. Ukrainalaiset käy ahkerasti näissä koulutuksissa ja tuorein koulutus päättyi vain pari päivä sitten Puolassa. Ja Kaija Kallaksen mukaan täysin mittaisen sodan aikana noin 90 000 ukrainalaissotilasta on saanut koulutusta tämän mission puitteissa.
Näin kertoi Maksim Fedorov. Ukrainasta käsin häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Käynnissä on Radio Suomessa ykkösaamu ja pian tosiaan jatketaan suomalaisesta kriisinhallintatyöstä, jonka yksi osa on tämä ukrainalaisten sotilaiden kouluttaminen. Saamme studion yhden pitkälinjan rauhanturvaajan, joka on myös tähän toimintaan osallistunut. Ja puhutaan myös laajemmin Suomen roolista maailman kriisinhallintaoperaatioissa. Sitä historiaa on nimittäin tänä vuonna 70 vuoden ajalta. Miltä kriisinhallinnan tulevaisuus näyttää, kun operaatiot muuttuvat tekijöille vaarallisemmiksi ja myös YK aikoo vähentää rauhanturvaajien määrää eri puolilla maailmaa? Kuullaanko ylipäätään rauhan rakentamisen ja konfliktien vakauttamisen viestiä tänä päivänä? Me pääsemme myös tutustumaan Rovaniemelle perusteella olevaan drooniosaamiskeskukseen ja supertähdistä on taas saatu kuvia erilaisissa mielikuvituksellisissa muotiluomuksissa viime yön Met-gaalasta New Yorkista. Vielä ennen 9 kuullaan tuon yhden muotimaailman vuoden kuumimman tapahtuman tunnelmia. Maailmalla riehuu useita hankalia konflikteja, sotaiset puheet jylläävät. Mikä on kriisinhallinnan rooli maailman tämän hetken kriisissä ja mikä Suomen rooli maailman vakauttamisessa on tänä päivänä? Tervetuloa keskustelemaan ulkoministeriöstä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Anu Konttinen. Usean otteeseen rauhanturvaajana ollut Jyri Haimakainen sekä EU:n Ukrainan siviilikriisinhallintaoperaation varapäällikkö Mia Rahunen. Hyvää huomenta kaikille. Suomi on tosiaan osallistunut tänä vuonna 70 vuoden ajan kansainväliseen kriisinhallintaan. Tästä järjestetään tänään juhlaseminaari. Se ensimmäinen operaatio, mihin Suomi osallistui, oli muuten Suetsin kriisissä vuonna 1956. Useita tämmöisiä kansainvälisiä kriisejä on kuitenkin kärjistynyt tässä viime vuosina, eikä niitä ole saatu laantumaan. Niin Anu Konttinen, miten näet tämän tilanteen? Minkälaisessa tilanteessa kriisinhallinta tämän päivän maailmassa on?
Kaikkiaan tosiaan kriisinhallinnan luonne on muuttunut hyvin paljon siitä, mitä se on ollut esimerkiksi tällöin Suetsin kriisin aikaan. Alkujaan esimerkiksi YK:n kriisinhallintaoperaatiot, rauhanturvaamisoperaatiot on ollut nimenomaan rauhanturvaamista osapuolten välillä. Ne on ollut kooltaan hyvin suuria, puhuttu tuhansista, joskus jopa kymmenistä tuhansista tai ainakin yli 10 000 rauhanturvaajan operaatioista. Tänä päivänä operaatiot on usein pienempiä, ketterämpiä, kohdennetumpia. Toki on sitten edelleen esimerkiksi UNIFIL-rauhanturvaoperaatio Libanonissa, joka on iso operaatio myös Suomella. Siellä meidän suurin kriisinhallinnan osallistuminen tällä hetkellä lähes 400 sotilasta, mutta tosiaan luonne kriisinhallinnassa on muuttunut, myös toimijat on muuttunut. YK-kriisinhallinnan lisäksi EUlla on kriisinhallintaoperaatioita Etyjillä, siviilikriisinhallintapuolella ja sitten on vielä tällaisia koalitiotyyppisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi Irakissa, missä Suomi oli joitain vuosia sitten vielä mukana.
Kansainvälisen yhteistyön rakenteet, niiden natisemisesta liitoksissa on puhuttu nyt monella taholla. Puheet ja toimet suurten maiden johtajilta, ne on aika sotaisia, YK:n roolia, eri valtioiden yhteistyön mahdollisuuksia ylipäätään kyseenalaistetaan aika paljon. Niin Mia Rahunen, sinulla on pitkä kokemus siviilikriisin hallinnasta, työskentelet tällä hetkellä EU:n siviilikriisin hallintaoperaatiossa Ukrainassa, niin miltä se sinun näkökulmastasi näyttää? Onko tämmöisellä ajatuksella rauhan turvaamisesta ja kriisien vakauttamisesta edelleen kannatusta? Mikä sen status on?
Ilman muuta on kannatusta ja sanoisin, että se on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Mä tuun tosissaan siviilikriisinhallintapuolelta. Eli siviilikriisinhallinnalla yleisesti edistetään rauhaa, demokratiaa, oikeusvaltiokehitystä. Tarkoituksena on parantaa niiden kohdemaiden yhteiskuntien toimintakykyä ja vähentää epävakautta. Ja varsinkin siviilin kriisinhallintaa nyt tässä kohtaa, kun sotilaalliset konfliktit lisääntyy, niin sitä mun mielestä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Sodat ei tule loppumaan sotimalla. Meilläkin Suomessa on aika paljon puhetta tavallaan näistä kovasta turvallisuudesta ja ihan syystä. Mutta jotta päästäisiin oikeasti tarttumaan niihin konfliktien juurisyihin, pureutumaan niihin, jotta päästäisiin kestävään rauhaan, niin tarvitaan näitä siviilikriisinhallintatoimia, rauhanvälitystä, konfliktin ehkäisyä, kansalaisjärjestötoimintaa. Tarvitaan näitä eri kriisinhallintatyökaluja kaikkia samaan aikaan.
Tarvitaan, mutta mitä ajattelet, kuuluuko tämä tämmöisen rauhan rakentamisen kriisinhallinnan viesti tänä päivänä? Mitä ajattelet, kun uutisia seuraat?
Riippuu mitä uutisia seuraa. Kyllä se viesti kuuluu, mutta mä mielellään itse näkisin enemmän tätä siviilikriisinhallintapuolta ja tätä niin kuin kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsitteen ja käytäntöjen nostamista.
No Jyri Haimakainen, sinä olet pitkän linjan rauhanturvaaja, olet ollut useissa operaatioissa. Ensimmäisellä komennuksellasi Kosovossa vuonna 2008 ja sen jälkeen monissa muissa paikoissa, Somaliassa, Irakissa, Afganistanissa parinkin otteeseen, niin rauhanturvaajan näkökulmasta, miltä nämä äsken kuullut arviot kuulostavat ja mitä olet itse siellä kentällä havainnut? Onko puitteet jollain lailla muuttuneet?
No on tietenkin muuttunut, että operaation, niin kuin oli puhetta, niin operaation luonteet on muuttunut ja niistä on ehkä tullut ketterämpiä, enemmän sitä koulutusta ja mentorointia ja muuta ja varmasti on kysyntää myös sotilaalliselle kriisinhallinnalle siinä kaiken muun kriisinhallintatyön rinnalla, että niin kuin uutisista voidaan lukea, niin ei nämä kriisit ole vähentynyt mihinkään päinvastoin ja ne on toki sitten poliittisia päätöksiä, että mihinkä lähetetään sotilaita ja kriisinhallitsijoita muutenkin, niin mutta kysyntää varmasti on.
Onko muuten jotain havaintoja siitä, että mikä on tuntunut semmoiselta mielekkäältä toiminnalta, kun olet erityyppisiä operaatioihin osallistunut, niin ihan siellä kentällä olevan näkökulmasta?
No kyllä mä koen, että se on niin kuin ehkä, no yksittäiselle sotilaalle se on niin kuin vaikuttavinta on se kouluttaminen. Siinä sä pääset niin kuin ihminen ihmiselle antaa oppeja ja ne konkretisoituu käytännössä heti, kun se vastapuoli niitä tarvii, mutta tuolla ehkä kentällä jossain Kosovossa tai muuta, niin se ei näyttäydy yksittäiselle sotilaalle niin, että onko siitä hyötyä vai ei. Varmasti on hyötyä, mutta se ei niin kuin siinä yksittäiselle ihmiselle näyttäydy sillä lailla, mutta pidän sitä koulutushommaa, niin se oli ihan merkittävää asioita tehdä.
Näitä kriisinhallintaoperaatioita on kritisoitu siitä, että ne ei pääty koskaan, että konfliktille ei tule päätepistettä niiden kautta. Niin Anu Konttinen ulkoministeriöstä, mitä sinä laskisit kriisinhallinnan onnistumiseksi, todisteeksi siitä, että kriisinhallinta toimii, sillä voidaan ratkaista tilanteita tai ainakin liennyttää?
No ensinnäkin, mihin Miia tässä jo edellä viittasi, niin kokonaisvaltainen kriisinhallinta on tietysti Suomella ollut aina sellainen, että toimintamalli, eli sieltä sotilaallisesta kriisinhallinnasta lähdetään sitten myös tukemaan esimerkiksi siviilikriisinhallinnan keinoin. Ei pyritäkään siihen, että välttämättä se sotilaallinen toiminta tai sotilaallinen tuki tai koulutus pystyy ratkaisemaan, vaan siinä rinnalla pitää yleensä tukea sitä yhteiskuntakehitystä. Kaikkein oleellisinta kaikessa kriisinhallinnassa on siviilien suojelu, lähtökohta yleensä ihmisoikeudet, demokratia ja näitä rakenteita pyritään tosiaan sitten siviilikriisinhallintapuolella, mutta myös sotilaallisessa kriisinhallinnassa esimerkiksi Libanonissa meillä on tosiaan hyvin vahva tällainen siviilisotilaallinen yhteistyö ja siellä meidän sotilaallisen kriisinhallinnan toimijat tukee vaikkapa naisten koulutusta, tyttöjen koulutusta ja tavallaan tätä kautta pyritään sitten luomaan edellytyksiä sille, että se yhteiskunta vakiintuu, vakaantuu ja pystyy sitten ottamaan toimijat siellä itse vastuuta sen maan vakaudesta ja turvallisuudesta.
Miia Rahunen, mitä sinä lasket onnistumisiksi kriisinhallintatyössä?
Kriisinhallinta itsessään on ehkä vähän harhaanjohtava termi jollain tavalla, mutta ehkä parempaakaan ei ole, koska eihän me niitä ulkopuolisena niitä kriisejä hallita, ei siviilikriisinhallintaoperaatioissa eikä myöskään sotilaspuolella. Siviilikriisinhallintaoperaatiot usein tekee tätä työtä siviiliturvallisuusviranomaisten toimijoiden kautta, parannetaan heidän kompetensseja ja kapasiteettia, niin kuin Anu sanoi, paremmin vastata siihen kansalaisten ihmisen turvallisuuden tarpeeseen. Ja nämä muutokset vaatii tosi paljon aikaa, että itse kun on operaatiossa 2-3 vuotta, niin sä et ehdi nähdä tavallaan sitä kokonaisvaikutusta. Mutta totta kai esimerkiksi edellisessä Malin operaatiossa, vaikka siellä oli hyvin hankala tilanne, oli sotilasvallankaappauksia, kireä poliittinen tilanne, Wagner tuli maahan, niin silti me pystyttiin teknisenä operaationa edistämään näitä esimerkiksi poliisin ja muiden kriisinhallintaviranomaisten toimintaa. Me pystyttiin parantamaan, tukemaan heitä rajavalvonnan parantamisessa, jossa on linkki järjestäytyneen rikollisuuteen, joka sitten heijastuu tänne meille. Et eri operaatioissa nämä onnistumiset voi näyttää hyvinkin erilaisilta, koska ne kontekstit ja sen kohdemaan tarpeet on erilaisia. Mun ensimmäinen operaatio oli Georgiassa, mikä on ehkä yksi näitä jäätyneitä konflikteja, missä on oltu pitkään. Se on tarkkailijaoperaatio. Ja sellaisessa operaatiossa niin se onnistuminen ei ole aina sitä, että asiat hirveästi kehittyy eteenpäin tai menee parempaan suuntaan. Et joskus onnistumista on se, että ei mennä takapakkia, vaan pysyy niin sanottu status quo. Eli kyllä sillä on merkitystä, että siellä on ollut kansainvälisiä tarkkailijoita siellä rajan linjalla paikallisväestön niin kuin turvallisuuteen ja ihmisoikeustilanteeseen.
Nyri Haimakainen, sinun kokemustasi myötä, niin uskotko siihen rauhan turvaamiseen oikeastaan siihen, että kriisejä voidaan tällä tavalla rauhoittaa?
No rauhoittaa varmasti voidaan. Se, että pystytäänkö kriisejä ulkopuolelta ratkaiseen, niin sehän ei varmasti tuonnistuun. Että sillä voidaan niin kuin edesauttaa sitä, mutta totta kai sen on lähdettävä sitten lopulta siitä kansasta ja kansoista, ketkä siellä kohdemaassa on. Että mutta ihan varmasti kriisinhallintatyö, niin se edesauttaa sitä, että just pystytään tukemaan eri toimintoja ja kouluttaa. Ja sitten kun koulutetaan, niin silloin kylvetään se siemen sinne ja ainakin siellä on mahdollisuus sitten edetä siinä asiassa. Että näin mä ajattelen tästä asiasta.
Kerro joku sellainen merkityksellinen hetki, mikä on tullut itselle vastaan, semmoinen onnistumisen kokemus.
No varmaan on. No. Henkilökohtaisesti on onnistumisia paljonkin, mutta niin kuin oli puhetta, niin se operaatioaika, mitä saat siellä alueella, on tosi lyhyt. Että eihän siinä nyt näe semmoista niin kuin yhteiskunnallista kehitystä vielä. Varsinkin sotilaalliset operaatiot, niin on yleensä 6 kuukautta tai vuoden, niin eihän sitä siinä tapahdu. Että sitten sä seuraat sitä kehitystä uutisten lehdiltä ja näin, että mutta ehkä semmoiset että niin kuin henkilökohtaiset onnistumiset, niin ne menee sinne koulutuspuolelle ja siihen, että kaverit tulee kiittämään sua ja sanoo, että tämä oli hieno juttu ja on niin kuin, että siitä ollaan kiitollisia siitä työstä, mitä sä oot tehnyt, niin ainakin sen yksittäisen ihmisen niin kokemus on silloin se, että tästä on hyötyä ja totta kai se palkittaa.
Kuinka paljon se sitten sinne kentälle näkyy, jos on sellainen vaikutelma, että tämä operaatio ei nyt ole ihan optimaalisesti järjestetty?
No onhan sille. Varmasti kuka ihminen vaan tekee mitä työtä hyvänsä, jos siinä ei ole mitään järkeä eikä sillä ole merkitystä, niin ei se motivoi hirveästi siihen tekemiseen. Mm. Ehkä itse olin Somaliassa, niin sen koin semmoittena operaationa, että siinä olisi, me koulutettiin ruohonjuuritason sotilaita ja sitten se vastaanottava organisaatio, niin sitä ei käytännössä ollut tai se toimi ainakin todella huonosti. Niin sen takia sitä tarvitaan sitä koulutusta ja sitä tukemista monella tasolla ylhäältä alas astikka, että jos me koulutetaan sotilaita ja ei ole mitään organisaatio, kuka niitä ottaa vastaan, niin eikö se meidänkin työmme vähän hukkoon.
No. Minkälaisen roolin te näette nyt sitten, tai voisitte kuvitella kriisinhallinnalle nyt näissä parhaillaan jylläävissä konflikteissa, vaikkapa Lähi-idässä tai Ukrainassa, mistä tässä on puhuttu, Anu Konttinen?
Lähi-idässä toki on käynnissä useampiakin kriisejä. Meillä on siellä tosiaan pitkittynyt, tai Libanonin tilanne, missä UNIFIL on ollut vuosikymmeniä läsnä. Sitten on tietysti akuutti Iranin Hormuzin salmen tilanne, jossa ensisijainen ratkaisu on poliittinen, eli sinne sitten, mikä käytännössä sitten voisi olla joku sotilaallinen tai tällainen, vaikkapa näiden laivojen liikkumista tukeva toiminta, niin näitäkin ratkaisuja käydään läpi, mutta kyllä Suomi on tässä korostanut tosiaan poliittista ratkaisua. Sitten on tietysti Gaasan tilanne, yksi tällainen pitkäaikainen kysymys ja palestiinalaisalueet, että hyvin erilaisia ratkaisuja tarvitaan ja sitten oikeastaan haluan tähän vielä täydentäen tosiaan, että kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan rinnalle usein tarvitaan myös tosiaan diplomaattinen raide, tarvitaan rauhanvälitystä, jotta sitten nämä osapuolet löydetään ikään kuin niitä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, koska tosiaan niin kuin todettiin, niin pelkät nämä operaatiot ei tuo ratkaisuja. Sitten tietysti oleellista on myös se, että ne tilanteet siellä kohdemaassa ja kentällä muuttuu, niin sitten myös näiden operaatioiden mandaattien toimivaltuuksien muuttaminen, mitä siellä tehdään, niin totta kai siinä pitää myös olla herkkyyttä, että sitten jos näyttää, että tarvitaan jotain muuta, mitä sillä hetkellä tehdään, niin sitten pitää kansainvälisellä yhteisöllä on se sitten YK, EU tai muutama toimija, joka sitä toimintaa siellä tekee, niin sitten valmius muuttaa sitä toimintatapaa.
Tässä nimenomaan tässä Gaasan konfliktissa on puhuttu tämmöisistä jonkinlaista kansainvälisistä vakautusjoukoista, joista nyt ei ihan viime aikoina ole kauheasti kuulunut, mutta mitä ajatuksia se herättää, se ajatus?
No palestiinalaisalueellakin Gaasassa on toki olemassa esimerkiksi poliisi, siviilikriisinhallinnan poliisipuolen toimintaa ja sellainen siellä on tosiaan hyvin tärkeä, mutta totta kai koko Lähi-idän tilanteessa se poliittinen ratkaisu on ensisijainen, että myöskään sitä ei tällaisilla kriisinhallinnan toimilla yksinään pystytä ratkaisemaan.
No Miia Rahunen, mitä ajatuksia nämä tämän hetken hankalat konfliktit vuosia jatkuneet herättävät? Minkälaisia mahdollisuuksia kriisinhallinnalla on niiden ratkaisuun?
Siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, mutta niin kuin tässä on mainittu, niin sit pitää myös olla valmis tavallaan uudistamaan näitä työkaluja, mitä meillä on olemassa, jotta ne oikeasti vastaa niihin kohdemaiden tarpeisiin. Paljon jäsenmaat puhuvat ketteristä ja fleksiibeleistä ja joustavista ja kaikenlaisista operaatioista, mutta välillä kentällä kuitenkin törmää siihen, että sitten kun tilanteet on tosi dynaamisia siellä ja nopeasti muuttuu, esimerkiksi Ukrainan kontekstissa on muuttunut, mutta muissakin operaatioissa, niin sitten ehkä törmää vielä sellaisiin jähmeisiin rakenteisiin tai siihen, että poliittisella tasolla ei välttämättä olla valmiita tekemään niitä päätöksiä. Mä voin ehkä yhtenä esimerkkinä taas ottaa Malin, että siinä kohtaa, kun siellä tapahtui sotilasvallan kaappaukset ja Wagner tuli, niin vaikka me pystyttiin teknisenä operaationa toimimaan hyvin, mutta se oli aika turhauttavaa sitten, kun ei poliittisella tasolla jäsenmaat osannutkaan ihan heti päättää, että mitä tässä tehdään, mikä tämä meidän suhtautuminen on. Ja se, että vaikka me tehtiin kenttätasolla todella hyvää yhteistyötä EU-toimijoiden kanssa tavallaan kokonaisvaltaisesti, niin sitten se meidän ohjeistus sieltä päämajan suunnasta oli hyvin erilaista, että jos meillä oli esimerkiksi yhteistyöprojekteja, niin meistä toinen sai jatkaa sitä samaa projektia, mutta toinen ei saanut. Eli tavallaan tosi tärkeää menestyksen ja tavallaan sen vaikutuksen kannalta on se eri toimijoiden yhteistyö ja myös näiden eri EU-toimijoiden yhteistyö, ei pelkästään kentällä, mutta sitten myös siellä päämajassa. Meidän Ukrainan operaatiohan siitä erityinen, että yksi meidän keskeisiä tehtäviä on tukea Ukrainaa näissä EU-jäsenyyden vaatimissa lainvalvontaviranomaisten reformeissa. Ja koko aika tulee esiin sellaisia uusia teemoja, mitä ei välttämättä perinteisesti ole ollut siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Hybridiuhkien torjunta on nyt noussut tosi vahvasti esiin, ei pelkästään meillä Ukrainassa, mutta esimerkiksi myös Moldovassa. Yksi meidän keskeisistä painopistealueista tällä hetkellä on veteraanien tukeminen, heidän kuntoutus ja reintegrointi. Tehdään esimerkiksi, rakennetaan psykososiaalisen tuen keskuksia, vertaisverkostoja, kouluttajaverkostoja. Eli koko aika tulee tavallaan näitä uusia tarpeita, mihin sitten jäsenmaiden pitäisi pystyä vastaamaan, jotta he pystyvät lähettämään niitä asiantuntijoita.
Tällä hetkellä siis Mia Rahonen työskentelet EUn Ukrainan siviilikriisinhallintaoperaation varapäällikkönä. Miltä se Suomen tulevaisuus kriisinhallinnassa oikeastaan tässä kohtaa näyttää? Nyt on puhuttu paljon siitä, että tehtävät muuttuvat vaarallisimmiksi, sinne lähdetään vaarallisempiin oloihin, ja YK myöskin aikoo vähentää rauhanturvajoukkojen määrää ihan maailmanlaajuisesti. Niin kun tulevaisuuteen ulkoministeriön Anu Konttinen katsotaan, niin mitä siellä näkyy kriisinhallinnan suhteen?
Maailmassa on tällä hetkellä käynnissä vähän eri arvioiden mukaan 120-130 aseellista konfliktia, ja meillähän on tendenssinä hyvin vahvasti se, että meidän kapasiteetti riittää niin kuin yleisesti katsoa ihan muutamia, ja tietysti meille on aina oleellista se, että löytyy kansainvälisen oikeudenmukainen viitekehys, YK, EU, NATO, Etyj, ja se on se lähtökohta. Ja tosiaan, niin kuin jo viittasin, siviilien suojelu on aina oleellista, ja sitten tämä kokonaisvaltainen tulokulma, johon liittyy sitten myös kaikki demokratiayhteistyö, kehitysyhteistyö, eli hyvin kokonaisvaltainen katsantokanta. Se on selvää, että kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen muodot tulee muuttumaan, ja tavallaan sellaiseen vanhaan isoon toimintaan ei ehkä enää ole paluuta, mitä ollaan nähty aiemmin.
Jyri Haimakainen, miltä kuulostaa se, että operaatiot muuttuvat riskialttiimmiksi? Aiotko itse kenties, oletko miettinyt, että lähdetkö vielä reissuun?
No, olen toisella aivopuoliskolla ehkä miettinyt sitä, mutta en nyt mitään päätöksiä ole tehnyt. Mutta maailma muuttuu, niin operaatiot muuttuu sen mukana, että mä oon sitä mieltä, että vaikka ne on riskialttiimpia, niin lähtiöitä sinne varmasti on, ja en itsekään sitä niin kuin ajattele, että jättäisin sen takia menemättä. Se nyt on ollut varmaan maailman sivutiedossa, että siellä aina on joku riski, että niin en näe sitä niin ongelmallisena. Mutta Suomihan on aika pieni tekijä kuitenkin, että Suomi yksinään ei voi tehdä mitään kriisinhallintaoperaatiota. Se vaatii aina sitten muiden maiden tukea ja yhteistyötä, ja ne on sitten niitä poliittisia ratkaisuja. Että.
Ja tuulet voivat kääntyä sitten myöskin poliittisten vaalien tuloksena esimerkiksi. Kiitoksia tästä keskustelusta, kiinnostavasta keskustelusta, pitkälin rauhanturvaa. Ja Jyri Haimakainen, EU:n Ukrainan kriisin, siviilikriisinhallintaoperaation varapäällikkö Mia Rahunen, ja ulkoministeriöstä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Anu Konttinen.
Kiitos.
Kiitos.
Droonit ovat puheenaihe useissa pöytäkeskusteluissa ja niin kotona kuin työpaikoillakin. Ja Rovaniemelle perustetaan Arctic Drone Operation Center, siis drooniosaamiskeskus. Sen tarkoituksena on kehittää muun muassa drooniosaamista arktisissa olosuhteissa. Droonien erikoiseen arktiseen maailmaan kävi tutustumassa Rovaniemellä meidän toimittajamme Pekka Viinikka.
No niin, tässä kuvassa meillä on maadrooni nimeltään Snower. Tämä on valmistanut täällä Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulu, ja nimenomaan Lapin ammattikorkeakoulu on yksi näitä osaamiskeskuksen osa-alueita tässä, jotka liittyvät tähän drooni- ja robotiikan osaamiskeskukseen. Niin mistä tässä keskuksessa nimenomaan arktisessa on kysymys? Ari Karjalainen, lehtori Lapin ammattikorkeakoulusta.
Joo, eli ADOC, Arctic Drone Operations Center, tämmöinen yritysten ja julkisten organisaatioiden oppilaitosten muodostama verkosto.
No entä sitten, mihin drooniteknologia ja robotiikka koulutuksella pyritään täällä pohjoisessa?
No toki pyritään vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä kentälle on syntynyt, on Ukrainan tilanne. Sitten meidän uudet teknologiat on tulossa, drooniteknologiat ja sitten siihen tekoälyä mukaan. Ja kaikkia mahdollisia siviili- ja puolustusvoimien ratkaisuja pyritään kehittämään.
Niin tällä syksyllä alkaa robotiikan ja droneteknologian koulutus. Minkälainen koulutus tämä on?
Joo, siellä alkaa tosiaan ensimmäistä kertaa ensi syksynä droniteknologiat ja autonomiset robotit koulutus. Ja nyt oli ensimmäinen haku keväällä ja opiskelijoita saatiin ihan hyvin ja tulee olemaan monimuotoinen koulutus ja se normaali 4 vuotta kestää.
Minkälainen kiinnostus tähän koulutukseen on? Sanot, että hakemuksia on tullut aika hyvin.
Kyllä, todella, todella hyvä kiinnostus ja erityisesti itse kuljen tuolla aika paljon verkostoissa etelässä, niin siellä on tosi mielenkiintoinen ottanut muun muassa PIA, puolustusilmailuteollisuus vastaa tämmöisen koulutuksen.
Koulutustahan on tietysti muuallakin eri puolilla Suomea aika paljon ja noussut nyt ihan lähiaikoina, niin miten esimerkiksi tätä koulutusta nyt sitten, miten pystytään eriytymään täällä Rovaniemellä, että sitä on muun muassa Aalto-yliopisto opettaa ja Tampereella ja Mikkelissä ja taisi olla Seinäjoellakin.
Joo, kyllähän tuolla etelässä varsinkin isot ammattikorkeakoulut ja yliopistot on aloittanut tätä samaa hommaa, mutta me halutaan erikoistua tähän meidän olosuhteisiin arktisuuteen.
No niin, otetaan. Kiitoksia Ari Karjalainen. Otetaan tähän myös mukaan haastatteluun sanotaan drone-tietäjä ja asiantuntija Petri Hannula. Petri, tässä on nyt rivissä aika monta erilaista dronea ja kun katsotaan Petri näitä droneja tuosta, niin siinä on tietysti kaupallisia droneja osa, mutta sitten kun mennään tänne eteenpäin, niin sieltä löytyy myös sitten teidän oma rakentama. Eli olet lehtorina tässä Lapin ammattikorkeakoulussa ja nimenomaan vedät tätä drone-osaa ja robotiikkaa.
Joo, niin kuin oikeastaan tästä näkyy hyvin, niin droneja on jäätävän määrä eri kokoisia. Eli tuossakin on tosi pieniä droneja ja tosi isoja. Ja kaiken lisäksi sitten tuossa on se, että mitä enemmän älykkyyttä drooniin tulee, sitä kalliimmaksi se tulee. Eli halvimmillaan aloittaminen alkaa tosi pienellä droonilla kohtuuhinnalla. Mutta sitten kun mennään tuollaiseen isompaan ja kalliimpaan ja mitä enemmän älykkyyttä sinne laitetaan, sitä kalliimmaksi se myös tulee. Ja samalla kaikki asia tulee huomattavan paljon haastavammaksi. Eli esimerkiksi tuo isompi drone, mikä tuossa on, niin siinä on oma pieni tietokone mukana ja se aiheuttaa sitten niin kustannuksia siihen, mutta se kykenee sitten taas autonomisemmin tekemään ja auttaa myös sitä pilottia, joka sitä operoi, niin toimimaan paremmin tuon dronin kanssa.
Millaista droonitekniikkaa ja erityistä tekniikkaa täällä arktisissa oloissa tarvitaan?
No ensinnäkin akustohan on sellainen, että kylmässä kaikki toimii vähän eri tavalla, hitaammin, lisäksi siivet jäätää. Ja sitten ihan jos ajatellaan pilottia, niin mäkin kannan koko aika kynsikkeitä mukana ja kädenlämmittimiä, koska ei täällä nyttenkään kovin lämmin keli ole, niin se aiheuttaa tosi paljon erilaisia haasteita. Ja elektroniikkaan kondensoituu vettä ja kaikki huoltotoimenpiteet vaatii huomattavan paljon enemmän kuin lämpimämmäisissä ympäristöissä.
Selvä, kiitoksia Petri Hannula.
Siellä Rovaniemellä Pekka Viinikan haastattelussa olivat siis Lapin ammattikorkeakoulun lehtorit Ari Karjalainen ja Petri Hannula. Sitten New Yorkiin. Siellä on järjestetty yksi vuoden suurimmista muotitapahtumista, Met Gala, muodin Oscar-gaalaksi kutsuttu tapahtuma. Se kokosi taas yhteen julkisuuden supertähdet. New Yorkissa on paikalla meidän toimittajamme Jaakko Oleander. Oikein hyvää, hyvin myöhäistä iltaa, pitäisikö sanoa yötä sinne?
Joo, todella myöhäistä. Hyvää mitä aamua sinne.
Kyllä. Mukava, että olet vielä hereillä. Kerro Jaakko aluksi, että minkälaista tapahtumasta oikeastaan tässä Met Galassa oli kyseessä. Sisäänpääsy oli harvoille ja siitäkin hekin joutuivat pulittamaan pienen omaisuuden.
Se on kuule minimissään $100,000 tänä vuonna. Mutta siis joo, tämä Met Gala on tällainen niin kuin vuosittainen juhlagaala muodille New Yorkissa. Se järjestetään siis joka vuosi aina toukokuun ensimmäisenä maanantaina. Sitten se on niin kuin pohjimmiltaan tällainen hyväntekeväisyystapahtuma. Ja sen tuotot menee tälle New Yorkin Metropolitan Museum of Artin pukuinstituutille, joka on siis yksi maailman isoimmista muotikokoelmista. Eli se on siis tällainen niin kuin maailman eksklusiivisin juhlaillallinen, ja sinne kutsutaan noin niin kuin 400-450 maailman kuuluisinta niin kuin muoti-ihmistä, näyttelijä, muusikkoa, urheilija, vaikuttajaa, ja tosiaan sinne ei pääse siis pelkällä rahalla, vaan siihen tarvitaan niin kuin kutsu Anna Wintourilta, joka on Voguein entinen ja sanoisinko aika ikoninen päätoimittaja. Ja sitten joka vuosi on niin kuin oma tällainen muotiteema, ja tänä vuonna se oli Fashion is Art, eli muoti on taidetta, ja nämä asut, mitä sitten näillä kutsuveralla on päällä, niin ne on usein hyvin, hyvin näyttäviä ja taiteellisia ja aika silleen hullunkurisiakin osa. Ja sitten nämä kuvat, mitä otetaan, niin sitten ne lähtee kiertämään aina somessa ja netissä, ja se on, niinku, se on niinku hyvin, hyvin iso ilmiö.
No kuinka lähelle sä, Jaakko, pääsit tätä gaalaa? Minkälainen kokemus se oli?
No me päästiin aika lähelle. Et mehän yritettiin siis Ylen toimittajana kollegani Piritta Räsäsen kanssa akkreditoitua sinne sisälle, mutta siis se on myös, ei pelkästään kutsuvieraiden, vaan myös toimittajien kannalta niin kuin hyvin eksklusiivinen paikka, että sinne ei niin vaan mennä, ja me ei tänä vuonna vielä päästy. Niin me mentiin hyvin aikaisin aamulla sinne tämän niin kuin gaalan eteen, otettiin hyvät paikat, ja sitten odotettiin siellä koko päivä, ennen kuin se sitten alkoi illalla ja ne kutsuvieraat alkoi sinne valua. Mutta se ei oikeastaan haitannut. Meillä oli siellä tosi hyvä meno. Mä ystävystyin tosi monen niin kuin, tyypin kanssa. Siellä oli siis muita toimittajia ja sitten siellä oli niin kuin, sellaisia faneja, jotka oli tullut katsomaan esimerkiksi jotain tiettyä niin kuin, julkista. Ja sitten meille muodostui sinne sellainen niin kuin, oma yhteisö. Mutta mun elämän tavoite on nyt Ylen toimittajana se, että Yleisradio joku vuosi pääsee ihan sinne sisälle tekemään niin kuin haastatteluja näiden kutsuvieraiden kanssa.
No niin, siihen asti joudumme näitä muiden kuvia katselemaan. Mitä sanoisit, missä, keneltä löytyi näyttävin asu, mitä ilmiöitä sieltä nostat tältä vuodelta ihan lyhyesti?
No, mä haluan vinkata, että Yle Kulttuurin TikTok-tilillä näkyy näitä asioita, koska me saatiin niistä ihan hyvää videomateriaalia. Mutta siis näyttävin asu oli mun mielestä, on pakko sanoa, pop laulaja Beyoncé. Hänellä oli ihan upea asu, ja hän palasi sinne siis 10 vuoden tauon jälkeen. Ja sitten tokana tällainen niin kuin olympiahiihtäjä Eileen Gu. Hänellä oli siis tällainen asu, jossa oli 15 000 lasikuplaa, ja sitten siitä tuli myös ihan niin kuin oikeita saippuakuplia niin kuin ulos samalla, kun hän käveli, niin mä olin tosi vaikuttunut siitä.
Ja siihen on kohdistunut aika paljon kritiikkiäkin tänä vuonna syynä se, että siellä rahoittajana muun muassa Amazonin kiistelty miljardööri johtaja. Tästä voi lukea lisää myöskin tuolta Ylen verkkosivuilta. Kiitoksia, Jaakko Oleander, sinulle sinne New Yorkiin. Yle.fi:ssä tosiaan ja TikTokista löytyy myöskin Yle Kulttuurin TikTokista näitä kuvia ja muutakin raportointia.
Kiitos.
Tässä oli tämän tiistain Ykkösaamu. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Seuraavaksi 9 uutiset Radio Suomessa ja Urheiluradio. Ja sitten koko Suomen radiossa kysytään, että vieläkö sinun lompakostasi löytyy Kela-kortti ja onko tuolle kyseiselle kortille enää tarvetta. Ja selvitetään myös sitä, kun näistä koulujen loma-ajoista puhutaan, että kuinka maatalousyhteiskunta on aikanaan vaikuttanut koulujen kesälomiin. Koko Suomen radion juontajina tänään Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Ykkösaamu taas huomenna 8 uutisten jälkeen. Nyt mukavaa päivänjatkoa.